Paulus elelaulau elapan Pilemon. Gau Paulus na kakaro Jesus Christus ele naurata. Binga nipu twaine ti dolgaungan luma panas ngaya. Gairua waida Timoti avore laulau tone ga ilapago Pilemon. Gita ingarata kakaro naurata kelede ga gairua akimgo tau. Be gai avore laulau tone pare ga ilapan waira taine toa Apia ga pan Archippus toa imarir matua ngan deo ele naurata toman ngan gai mambe yava paraunga aya. Be avore pare ga ila pagir yawa kalere ton Christus toa ti luplup lem lumaiai. Keming an deo tamara ga Jesus Christus ara maron, gisi ruelet karonga lolo maromaya ga lolo tarriaya idio pagimi. Somi-somi matak nanan yao ngan lek raring tanaposa kemi panag deo. Ngan sa gau na longolongo ngan yao lolom matua ngan maron Jesus. Ga yao kimei ga deo ele panua tututui. Yao lolom matua ngan Jesus, tangan karonga toane, yao lolom kelere toman ngan ele panua paringada. Ta gau na raring ngan karonga lolo kelere aya toane, ilua go ta irangrangan yao watai ngan danga kemi-kemi toa ngarene, gita tabara ngan lera lupnga toman ngan Christus. Tau tau nga waik, na posa kemi berawa pan deo ngan sa yao kim tau ele panua tututui. Bengan lem karonga toa berawa, yao pa matua lolod. Be karonga toa na ikaro ga tiniki gel-gel kape ga lolo kemi ngan yao. Tautaunga gauna rangranga na karo posanga matua pago ngan Christus iera ngan sawadanga yao manta karo. Be na karo toa berawa mau. Ngan sa karonga kimga aya yena no ravu ngan gita rua. Tota na karo posanga meles pago. Gau Paulus, gau yava kapeina. Be patauteni ti dol gaungan luma panasnga aya, ngansa na karo Jesus Christus ele naurata. Be gauna vete yao ngan lolo marum ngan lek yava Onesimus. Ngansa e inam ikia gau ngan luma panasnga aya, tana lua ega I lolo matua ngan Jesus. Be ngan karo ngatwaini, e iwot mambe gaulek gergiu. Mugayai ikaro naurata kemi pago mau. Be lavone e irangrangan ikaro naurata kemi ngan luanga gita rua. Gauna sule eiga ilue e mulian pago. Be lolok ilapan kapeitau.